إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال أيها الناس عباد الله بارئكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي صالنا سلام متوم صلى الله عليه وسلم نيوسي نفسي يانغو بي نووسييني نديني كتك صال لكم شاء الله تبارك وتعالى إما ثبيتي كتك صحيح مسلم حديثي أمبايو ameipokea kutoka kwa shekhe wake Abu Bakar ibn Abi Shayba vile vile shekhe wake Muhammad ibn Umair kwenda mpaka kwa Al-A'raj kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ihris ala ma yanfa'uka واستعن بالله ولا تعجز فبيا جambo ambalo litakupa manufaa katika dunia yako na akhira yako na pia mtake Allah msaada katika jambo hilo na wala usishindwe usirudi nyuma pale utakapojua ukafahamu kwamba hili unalotaka kuliendea ni jambo la kheri. Ni jambo ambalo lina manufaa na wewe duniani na akhera. Basi fanya bidii ya kuliendea jambo hilo wala usikate tamaa. Ndugu wa Islamu, miongoni mwa mambo ambayo hayana manufaa na Muislamu kwa zama tulizonazo lu'batu kurratil qadam ni mchezo wa mpira wa miguu. Ni mchezo wa mpira wa miguu. Huu ni mchezo ambao umeenea kwa kasi kubwa katika ulimwengu. Ni mchezo ambao umewateka wenye akili na wasiokuwa na akili. Ni mchezo ambao umewateka watu wazima wenye busara zao na vijana tegemezi katika jamii. Ni mchezo ambao haujaacha walemavu, haujaacha watu ambao wako sawa, ni mchezo ambao haujaacha mpaka wanawake, mpaka vikongwe na wazee wameupa asilimia kubwa ya wakati wao. Nami leo nikaonelea angalau kwa ufupi, ndugu zangu Waislamu, hutuba hii ya leo, Allah akijalia, kama hatujamaliza na hutuba ijayo, tuzungumzie madhara ya mchezo huu katika jamii ya Kiislamu, madhara ya mpira wa miguu katika Uislamu, madhara ya mpira wa miguu katika maisha yako ya kawaida, madhara ya mpira wa miguu katika familia yako, madhara ya mpira wa miguu katika dini yako, madhara ya mchezo huu katika akhera yako. Angalau tuweze kuzinduka wale tuliojisahau, na tuamke wale tuliolala, na tukumbuke tunakotoka, na tufikirie tunakoenda, na tujipange pale tulipo katika safari ndefu inayotusubiria, safari ambayo kila kutwa, kila asubuhi na jioni twawasindikiza ndugu zetu, bado zamu zetu zinakuja mbele. Ndugu Waislamu, anasema Allah tabaraka wa taala, wama hadhihi alhayatu dunya illa lahu wa la'iba, hayakuwa haya maisha ya dunia mlionayo mnayoyaona, isipokuwa maisha haya, asilimia kubwa ya maisha haya ni upuuzi na ni mchezo tu, ni laghai, ni burudani ya muda mchache, kisha mnaiacha. Ukitaka kujua hiyo, zama hizi sio rahisi kumkuta mtu ameishi duniani miaka 150 na tutashangaa. Lakini zama hizi ni rahisi kuyakuta makaburi yenye miaka 500, makaburi yenye miaka 200. Kuna watu wana miaka 500 wamezikwa, kuna watu wana miaka 300 tangu wamezikwa, kuna watu wana miaka 200 tangu wamezikwa. Ukitaka kujua hilo, hili ukilifikiria, utaona kuwa kumbe hapa duniani maisha ya uhai ni muda mchache sana. Hasa huu muda mchache, badala ya kuutumia ipasavyo na kuutumia katika kuandaa maandalizi yaliyokuwa mazuri kwa ajili ya safari nzito inayokusubiria, utakuta watu wengi wanaporomosha, wanabomoa wakati wao katika mambo yasiyokuwa na manufaa na wao. Ndugu Waislamu, anasema Al-Hafidh Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah ta'ala, anasema yakulu ta'ala, anasema Allah tabarak wa ta'ala ndani ya aya hii niliyoitaja, mukhbiran an haqarati dunya, Allah anaelezea, anaelezea thamani ndogo ya dunia, ya kuwa dunia ni kitu ambacho mtu anatakiwa kukidharau katika maisha yake, wazawaliha, na namna dunia inavyoondoka kwa haraka mno, inaisha kwa haraka. Lakini wanqidha'iha wa annaha la dawama laha, na kwamba dunia haidumu kwa mwenye nayo, wa ghayata ma fiha lahu wa la'ib, na kubwa lilomo duniani ni upuuzi na mchezo tu. Khalas, hilo ndio kubwa, na ndio maana Muislamu anatakiwa afahamu kwamba chochote alichonacho katika dunia ni kwa ajili ya dini yake, kwa ajili ya kupata lengo lililomleta.
anasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyoitaja al-Imam Abu Daud na Tirmidhi na An-Nasa'i, kullu lahwin batil, kila mchezo ni wa batil, kila mchezo ni wa batil, laysa min al-lahwi mahmudun, hakuna mchezo unaosifika, mchezo mzuri, illa thalatha, isipokuwa michezo mitatu. Michezo mitatu hiyo ndiyo sheria imekuja kuisifu na imekuja kuiruhusu. Mchezo wa kwanza, ta'dibu rajuli farsahu, ni mtu kumwadabisha na kumfundisha farasi wake kwa lengo la maandalizi, labda jihad, kwa lengo la maandalizi ya kumsaidia katika maandalizi ya jihad, jihad ya kisheria. Mchezo mwingine, wa mulaabatu ahlahu, na kucheza na ahli yake. Mtu kucheza na ahli yake ni mchezo ambao umekuja na umethibiti. Lakini pia waramyuhu biqawsihi, na mchezo wa mishale, wa maandalizi mtu kuwa katika hali ya ushujaa. Lakini pia katika riwaya nyingine, mchezo uliruhusiwa, mchezo wa kuogelea. Hiyo akasema hii ni michezo ya haki. Anasema al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, kullu lahwin batil, michezo yote ni batil, idha shaghalahu an ta'ati Allah, ikiwa mchezo utakufanya wewe ukushughulishe katika taa ya Allah tabarak wa taala. Mchezo wote, hata kama umeruhusiwa, ikiwa utakushughulisha kunako kumtii Allah, kunako ibada ya Allah, kunako Qur'an, kunako sala, kunako farad, mchezo huu ni wa batil, hautakiwi kujishughulisha na mchezo huo. Lakini pia ndugu wa Islam, hapa hatutaki atumaanishi ya kwamba michezo haifai, wala tuharamishi michezo, wala si kazi yetu sisi. Michezo inatakiwa, hasa hasa na itakuwa itaimizwa michezo pale itakapokuwa michezo hiyo inakusaidia kuweka mwili wako sawa, ili mwili huo uwe sawa na uwe katika maandalizi ya kufanya ibada, na mwili huo utumie katika kutafuta riziki ya halali. Michezo inafaa, lakini michezo ambayo itakufanya upumbazike na uache dini yako na ikutoe katika ubinadamu, michezo hiyo haitakiwi. Kama vile mchezo wa mpira wa miguu, na tunapozungumzia mchezo huu kama tutakavyokuja kuona, tunazungumzia katika njia mbili. Njia ya kwanza ni kucheza mpira huu wa miguu, na vile vile njia ya pili ni kuushangilia huu mpira, kuushangilia na kukaa wewe kazi yako mkushangilia na kujitafutia timu na wewe ukawa washangilia. Haya ni mambo mawili ambayo kila mmoja tutalizungumza kivyake. Ndugu wa Islam, vyovyote iwavyo, mchezo huu sawasawa ni kuucheza au sawasawa ni kuushuhudia, ni mchezo ambao una hatari sana. Anasema ash-sha'ir Muhammad Iqbal rahimahullah, hiya al-madinatu al-hamqa al'at bihim hawla al-mafasid ha'irina, لقد صنعت لهم صنم الملاهي ليحجب عنهم الحرم الأمين. Anasema ni mji ambao tutaona mpira huu ulianzia wapi, ni akina nani waliuanzisha, mwaka gani, nchi gani, haya yote tutayaona Allah akituafikisha. Lakini ni watu wameanzisha mchezo huu ambao umepumbaza ulimwengu, ukawafanya watu hawa wanazunguka katika uharibifu, lakini wakawatengenezea watu lisanamu la duara lisiokuwa na akili, likateka akili zao, likawazuia na miji mitukufu, likawazuia na mahala patukufu, likawazuia na kazi za kumwona kazi za maisha yao. Ndugu Waislamu, mpira huu wa miguu una madhara makubwa. Inna kurrata al-qadam, hakika mchezo wa mpira wa miguu, tu'tabaru awsa'u wa afdal wa ashhar riyadhatun sha'biyya, mchezo huu mpira wa miguu unazingatiwa kwa zama tulizonazo ni mchezo wa kitaifa. Kila taifa unathamini mchezo huu, ni mchezo wa kimataifa. Mataifa yote duniani yanathamini mchezo huu, bali yanaupa nafasi kubwa katika maisha yao. Waqad bada'a intisharuha, na huu mchezo ulianza kuenea hasa hasa baada ya harbi alalamia thania, baada ya vita vya ulimwengu vya pili, huu mchezo ndio ulishamili na ukawa na nafasi kubwa katika jamii na katika mataifa mbalimbali. Ndugu Waislamu, tukisema hivi, wanasema ahlul ilmi kwamba inna mansha'a hadhihi al-lu'ba, hakika sehemu ulipoanzia mchezo huu wa mpira wa miguu, huwa biladu sin, ni katika nchi ya China. Mchezo huu wa mpira wa miguu ulianza asili yake ni katika nchi ya China. Naam, kwa sababu ndani ya nchi hiyo kuliwahi kutokea mchezo unafanana na huu mchezo wa mpira wa miguu ambao wao walikuwa wakiitwa tasushu. Huu ni mchezo ambao ulikuwa ndio asili ya mchezo wa mpira wa miguu. Walikuwa wanachukua aina ya vitu kama utumbo wa mnyama fulani, wakivirusha na wakijaribu kunyang'anyana vitu hivyo kwa kutumia miguu yao, kwa watu wawili, kwa watatu. Katika fil karnaini rabi'i wa thalith kabla almilad, katika karni ya pili na ya tatu miladia, kabla miladi, utaona kwamba ni mchezo asili yake una muda mrefu. Wa marasa al-italiyun, vile vile mchezo huu ukashamili katika nchi ya Italy. Watu wa Italia wakaubeba mchezo huu na wao wakawa wanautumia huu mchezo katika mwaka wa 1410 miladia. Vile vile mchezo huu ukachukuliwa na al-Birtaniyun, watu wa Britania, al-mamlakatu al-muttahida. Kwa hiyo huu mchezo ukashamili katika nchi hiyo, United Kingdom. Mchezo huu ukachukuliwa na watu wakauchukua kwa kasi katika nchi hiyo miaka hiyo. Lakini ndani ya mwaka 1585 miladi na katika mwaka 1863 miladi, taasasa fi Britania jumuiyatun kurratil qadam al-Britania, ndani ya nchi hii Britania ikaanzishwa taasisi maalumu ya mpira wa miguu katika nchi hii katika mwaka huo. Na hii taasisi ilianzisha mpira hii huu mpira na ukawa umeshamili ndani ya nchi hiyo. Tunataka tuone angalau huu mpira umekuja kujaje miaka hiyo katika hiyo United Kingdom, al-mamlakatul muttahida. Kwa hiyo alhasil, mpira huu ukaendelea ndani ya nchi hiyo, na wazungu nao wakaendelea kuutukuza mpira na kuupa nguvu takriban 70 ama miaka 70 mpaka mwaka 1930 wakaendelea na mpira huo, na mpira ukatengeneza vikundi katika ulimwengu, na hali ikaendelea hivyo mpaka ukaja ikaanzishwa katika mwaka la mpira huu kaendelea ndani ya Amerika ya Kiratini Alatinia. Kwa hiyo hasi mpira huu kaenea katika nchi za Ulaya, jambo ambalo mchezo ulianzia China ukaenda ukabebwa, na mnaona kwamba mchezo huu ulibebwa na Mayahudi kwa asilimia kubwa, na wakautangaza, na baada ya kuangalia yaliomo katika madhara yake na uenda wakatekeleza malengo yao makubwa kupitia mchezo huu, wakauchukua wakaupromote na wakauwekea njia nyingi za kuweza kuteka ulimwengu kupitia mchezo huu ambao asili yake tumeona. Na katika mwaka 1904 miladi taasasa fi Paris al-Ittihad al-Alami li kurrat al-qadam. Katika mwaka 1904 miladi ndo katika mji mkuu wa Ufaransa Paris uliundwa taasisi maalumu na ukatengenezwa umoja maalumu wa mpira wa miguu wa ulimwengu, umoja wa kiulimwengu wa mipira ya miguu. Lakini hali hii ikaendelea mpaka hivi sasa, katika miaka iliyopita kama 4 au miaka 6, nchi zinazoshiriki katika mchezo huu ni zaidi ya 130 katika ulimwengu zinashiriki katika mchezo huu ambao ulianza huko tulikoona. Na kupitia umoja huu wa mpira wa miguu ulioanzishwa katika mji mkuu wa Ufaransa Paris, ndo wakaunda na wakatengeneza wakatengeneza kombe la dunia mpira, ambao wakawa wanashindania kombe la dunia la mpira ya miguu la kwanza katika mwaka 1930 miladi katika mji mkuu wa Uruguay, katika ambao unaitwa unaoitwa Mount View kama wanavyoitwa wenyewe. Ikaanzishwa kombe la dunia mwaka 1930, ndio kombe la dunia la kwanza baada ya kuanzisha kikundi hiki cha umoja wa mpira wa miguu duniani, wakatengeneza kwa lengo la kuteka dunia, wakaanzisha kombe maalumu kwa ajili ya mchezo huu la kidulimwengu, ili mchezo huu uweze kuteka ulimwengu. Na wakafanya hivyo baada, na kombe la dunia lilianzishwa mwaka huu baada ya kuanguka khilafa na utawala wa Kiislamu katika miji hiyo. Na mpaka hapa mtaweza kugundua historia ya huu mpira ni historia iliyopita katika maadui adui wa Kiislamu. Na ni mchezo ambao ulipewa nguvu na Mayahudi. Na mnaona nchi ambazo mchezo huu ulipitia na ukatengenezwa na ukapewa kiupaumbele na ukatengenezewa fikra maalum kwa lengo la kuandaa vita ya kiakili na vita ya kisaikolojia ya kuwatoa watu katika mambo yatakayowasaidia na kuwafunga watu na fikra za Kiyahudi. Kisha mpira ukaendelea hivyo hivyo katika mwaka 1924 miladi. Kwa hiyo hasil mwaka huu yakaanza kuibuka makombe mengine, makombe ya makombe ya kibara, bara la Afrika, bara la Asia, bara la Amerika, bara la wapi, yakaanza kuibuka makombe ya kinchi, makombe ya nini. Haya yote yana lengo lake ni kupromoti mchezo huu ambao madhara yake ni makubwa mno katika dini yetu na katika maisha yetu ya duniani na maisha ya akhera. Ndugu Waislamu, nikisema hivi, ahlul ilmi kwa haraka kuhusu mchezo huu, kucheza mpira wa miguu, wanachoona wanasema baadhi ya maulama, wakasema inafaa kucheza mpira huu wa miguu lakini kwa masharti, na masharti yenyewe mpira huu usiambatane na mambo ya kumuasi Allah tabarak wa taala, kama vile kucheza katika mida ya swala, au mchezo huu ukatumia nafasi kubwa katika akili yako, au mchezo huu ukaucheza ukiwa uchi, mapaja yako nje, hakuna haya wala aibu, na kucheza mchezo hii na kusababisha matusi na maneno machafu na kujizuia na maneno machafu katika michezo. Lakini pia na iwe nia ya kucheza mpira huu si mapenzi, iwe ni kwa sababu ya mazoezi, na mazoezi hayo yawe ni kwa ajili ya kutengeneza mwili wako ili upate nguvu ya kusimama kwenye ibada na kumwabudu Allah tabarak wa taala. Lakini pia mchezo huu ucheze na watu wenye adabu, usiende kucheza na watu wasiokuwa na adabu, wenye tabia chafu, wasiojiheshimu, ikakupelekea na wewe kuathirika na tabia zao, ukajikuta unakosa haya, unakosa heshima, unakosa aibu kwa sababu ya wale unaoshirikiana nao. Kwa hiyo inabidi mchezo huu uwe baina ya watu ambao wana heshima, wanathamini dini yao, na maneno wanatumia maneno mazuri. Ukiangalia vidhibiti hivi wengi hatuviwezi, lilokuwa bora zaidi ni wewe kujepusha na hali hii. Ama mpira wa kuangalia wa kushuhudia, wanachuoni wameharamisha jambo hilo na una madhara makubwa, na Allah akitujalia katika siku nyingine tutakuja kutaja fatwa za maulama zaidi ya wanachuoni angalau 10 waliokuja kuharamisha kushuhudia na kuangalia mipira ya miguu, hasa hasa hii mipira ambayo wachezaji wenyewe ni watu wasiojiheshimu, wasiokuwa na haya, wasiokuwa na adabu, wasiokuwa na akhlaq. Hawa ndio nakaa mtu mwenye busara zako, mwenye akili zako, washangilia watu wa namna hii, mtu mzima ambao unategemewa na familia, wakaa mtaani, waranda mishipa imekusimama kwa lengo la kushangilia watu wanaocheza uchi. Allah tulinde na tuhifadhi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an was sunnah. ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. ndugu waislamu, tumeona ya kwamba baadhi ya wanachuoni katika wanachuoni wa ahli sunna wal jamaa wamesema yafaa kucheza mchezo huu kwa sababu ni katika michezo ambayo ni mubaha, lakini ikiwa malengo yatakuwa ni malengo salama, kama malengo ya kukusudia mazoezi na malengo ya kuweza kuchangamsha akili na fikra, na malengo ya kutaka kuwa na jamii, usiwe mbali na jamii, lakini kwa kuangalia usalama wa dini yako na vile vile kuangalia vigezo vya kisheria. Na wanachuoni walioruhusu mpira au mchezo huu waliruhusu katika upande wa kubashiri kwamba ikiwe italazimu basi mtu acheze kwa lengo haya tuliyotaja. Ama wewe kukaa washangilia watu, waangalia watu, hili ni jambo ambalo halifai, hasa hasa watu na washangilia wenyewe ndo hao. Ndugu waislamu, yamebaki mambo mawili katika maudhui hii. Jambo la kwanza ndio jambo ambalo tumekusudia hasa kulizungumza, madhara ya mchezo huu, madhara ya mpira wa miguu. Lakini baada ya hapo, nukta ya mwisho, fatwa za wanachuoni kunako mchezo huu wa mpira wa miguu, ama madhara ya kwanza, mchezo huu wa mpira wa miguu umekuja na umesababisha uharibifu mkubwa katika mambo matano ya lazima ambayo yamekuja kulindwa na dini ya Uislamu. Wanachuoni wetu wanatuambia miongoni mwa malengo ya Uislamu ni kulinda adharuriyatil khamsa, yale mambo muhimu kwa mwanadamu matano. Jambo la kwanza ni dini. Uislamu umekuja kulinda dini. Mpira wa miguu miongoni mwa madhara yake ni kuharibu dini na kuwatoa watu kwenye dini. Nini ni mashahidi? Watu wangapi wanaacha swala kwa ajili ya mpira wa miguu? Nini ni mashahidi? Watu wangapi ndani ya Ramadhani wamepoteza mida yao kwenye mpira wa miguu? Watu wangapi wameshughulishwa na mipira dini yao wakaiweka pembeni? Lakini pia Uislamu umekuja kuhifadhi akili. Uislamu umekuja kulinda akili. Na ndio maana Uislamu umezuia kila jambo linaloharibu akili ya mtu. Na ndio maana Uislamu ukazuia ulevi, kwa sababu ulevi unaharibu akili. Mpira wa miguu miongoni mwa madhara yake unaharibu akili za watu. Mpira umekuwa ni kilevi kikubwa kwenye akili za watu. Leo tunawashuhudia watu ambao wana mapenzi na timu fulani, iwapo ikashindwa akili zao zinaruka. Au watu wanafanya mambo ya watu wasiokuwa na akili eti kwa sababu wana mapenzi na timu fulani na timu fulani imeshindwa. Utamkuta mtu mzima anabishana na katoto kadogo eti huyu yuko timu fulani na huyu yuko timu fulani. Utamkuta mtu mzima anagombana na mkewe eti kisa mkewe anaisupport timu fulani, yeye yuko timu fulani. Watu wenye akili zao wanagombana kwa sababu ya matimu, kwa sababu ya mipira. Hii ni madhara na ni hatari, kwamba mpira umesababisha kuharibu akili za watu. Hao wanaocheza au wanaoshangilia, wakitaka kwenda kushangilia ili wawe makini, wanatumia vilevi. Watu wanakula mirungi eti wakae makini kwenye mpira. Watu wanatumia vilevi vya aina mbalimbali, tumbaku, bangi na pombe kwa aina zake zote, kwa lengo la mpira huo. Kwa hiyo mpira miongoni mwa madhara yake unaharibu akili. Watazame ambao wana mapenzi makubwa na wametoa maisha yao kwenye mchezo huu wa mpira miguu, namna wanavyokuwa akili zao zinavyokuwa. Huwezi ukawa ni kinara kwenye mchezo huu ukawa na akili ya kutulia. Utafanya vitu watu watakushangaa. Lakini Uislamu umekuja kulinda mali. Uislamu umekuja kulinda mali za watu zisiharibiwe. Na ndio maana Uislamu umekataza wizi. Uislamu umekataza riba. Umekataza biashara za haramu. Mpira wa miguu miongoni mwa madhara yake ni kuharibu mali za watu, kula mali za dhulma. Na ndio maana wanachoona wasema mchezo huu ni kamari, ni haramu, kwa sababu haifai. Iwapo ukachukua pesa ya mtu eti kwa ajili kundi hili linacheza na hili kundi linacheza, kila kundi linaweka fedha ili washindane, atakayeshinda azichukue. Michezo namna hii na biashara namna hii haifai. Na ndio maana kamati ya kudumu ya wanachuoni katika nchi ya Saudia, wao watoa fatwa kwamba mchezo huu ni sura katika sura za kamali. Kwa hiyo na ndio maana leo mtu anatoa pesa yake, anaingia kwenye mipira, ananunua kitu ambacho hajui kama atakipata. Wewe unapolipa 100,000 kwenda kushangilia, unalipa ili upate nini? Unalipa kitu ambacho hujui kama utakipata. Wewe unalipa uende ushangilie timu yako ifunge, alafu kinyume yake inafungwa, hujui kama itafungwa au haitafungwa. Kwa hiyo mali zinaharibiwa, watu wanaharibu mali, kula mali kwa haramu, kwa dhulma. Leo mathalan nyinyi mashahidi, kuna mechi nyingi za mipira iko mbele yetu, watu wanalipa, analipa pesa tiketi ya ndege kwa mwezi mzima, anaenda nchi fulani kwa lengo la kushuhudia mpira, lakini hana mawazo ya kwenda umra, hana mawazo ya kwenda Makka. Nani waislamu hao tunawasema? Leo angalia matiketi haya ya mipira yananunuliwa na waislamu, bali wengine wananunulia wengine kwa sababu ya kwenda kushuhudia dubwasha fulani linalopigwa na miguu ya watu ambalo halizungumzi, lakini ni asili ya vita ya Kiyahudi kwa lengo la kuteka ulimwengu. Kwa hiyo mtu hamiliki chochote. Haya ni katika madhara, kuharibu pesa, kuharibu mali, na ni haramu kuharibu mali. Wala taakulu amwalakum bil batil, msile mali zenu kwa batil. Hata kama mali ni yako, siitumie kwa batil. Hiyo mali si yako, umewekezwa, kuna siku utaondoka utaiacha, au yenyewe itaondoka itakuacha. Mawili, kama una mali utakufa uiache, au ufilisike mali ingie kwingine. Kwa hiyo na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo aliyotuzuia, idha'atul mal, ni kuharibu mali. Katika kuharibu mali ni shilingi unayoitoa kwa ajili ya mipira. Mtu anamdanganya mkewe, anamwambia sina kitu mke wangu, sina pesa ya kukununulia nguo ya hivi, lakini kanunua tiketi ya kwenda kuangalia mpira 100,000. Unataraji nini mbele Allah tabarak wa taala? Hizi tiketi za mipira zote zinanunuliwa na Waislamu. Hawa Waislamu, angalia walimu wao wa madrasa, angalia maimamu wao, angalia waadhini wao misikitini, angalieni misikiti yao, mashekhe zao wanadhalilika mitaani, hawana pa kulala, wanaibika na kodi za majumba. Waislamu mnachukua hela mnaenda kuunga Mayahudi katika michezo za Kiyahudi. Wangapi mnachangia hii kombe la dunia? Ni wangapi mnachangia makombe haya ya kinchi? Mnachangia haya kwa faida ipi mnayoipata zaidi ya kuambulia uwehu na kuambulia ukichaa katika michezo hii ya ajabu? Ndugu Waislamu, lazima turudi tujitathmini. Kifo kiko mbele yetu. Shilingi unayoyaribu utakuja kuitolea maelezo mbele ya Allah. Tuna sehemu nyingi za manufaa ya kutumia pesa yetu. Mara mengi dini inahitajia hela. Hizo hela unazoenda kutupa huko, ipo siku utazijutia. Kwa hiyo miongoni mwa madhara ya mipira ni kuharibu pesa na kuharibu mali za watu. Haya yote tutayaona huko mbele. Jambo lingine la nne, Uislamu umekuja kuhifadhi, umekuja kulinda heshima za watu. Uislamu umekataza kuvunja heshima za watu. Na ndio maana Uislamu kaharamisha kusengenya, ukaharamisha kutetana, ukaharamisha uchonganishi, matusi, kuingilia mambo yasiyokuhusu, ili kulinda heshima za watu. Madhara ya mpira wa miguu, mpira wa miguu unasababisha kuvunja heshima za watu. Watu kutoheshimiana, mtu anamtukana baba yake, anamtukana mtu mwenye umri wa baba yake, kisa yuko tofauti kwenye ushangiliaji. Hakuna heshima. Mchezo ambao una heshima, haiwezekani mwanaume ukae kwenye screen na binti yako na kijana wako, alafu mnaangalia vijana wako uwanjani wanacheza, wamevaa vipensi, mapaja yako nje, unaburudika kwa kutazama mapaja ya mwanaume mwenzako, unaburudika ya kutazama mapaja ya watu, uchi wa watu. Haya ni mambo ambayo ya ajabu kabisa. ni mambo ambayo vipimo vimekuwa tofauti, hata busara ya kawaida iruhusu, lakini hizo ndo burudani wanazozinunua watu kwa kutumia pesa zao. Lakini ndani ya michezo hii kuna matusi ambayo yanaharibu heshima. Ndani ya michezo hii kuna mambo mengi ya haramu. Lakini pia Uislamu umekuja kulinda nasabu za watu, vizazi. Mpira wa miguu unapelekea kuharibu nasabu za watu. Mpira umesababisha zinaa za kutosha, kwa sababu ya mpira huu unafungua njia zote za zinaa ambazo zimefungwa na Uislamu. Wanawake wangapi wanasafiri kwenda kushuhudia mpira Dar es Salaam, kushuhudia mpira nje ya nchi bila maharimu zao, na Allah na sheria imewazuia wanawake kutembea bila maharimu zao. Hizi ni njia za zinaa. Wanawake wangapi wanakaa uchi kwa sababu ya haya? Lakini yote haya watu hawayaoni. Ndugu Waislamu, haya ni madhara machache ambayo yamekusanywa katika nukta moja, madhara ya mchezo huu wa mipira ya miguu. Lakini biidhnillah, huu ni mwendelezo. Allah akitujalia katika hutuba ijayo, tutaendelea kutaja madhara ya mipira wa mipira ya miguu. Lakini pia na tuone namna kwamba huu mpira ulikuwa adui baina yetu, kwa sababu madhara huu mpira umesababisha uadui mkubwa. Miongoni mwa vitu vinavyogawa jamii kwa kasi ni mpira wa miguu. Watu hawaelewani, watu wanalipizana visasi, inafika hatua watu kutekana kwa sababu ya mipira ya miguu. Kuweka rehani vitu ambavyo haviwezekani. Mtu anasema ikiwa timu fulani zaidi ya nchi 50 duniani mpira wa miguu sinaweka rehani kwa ajili ya mpira wa miguu. Asilimia ya 64 ya watu duniani huwa wanaweka rehani kwa ajili ya mpira wa miguu. Rehani ni nini? Mtu anasema ikiwa mpira huu timu yangu itashindwa, utamchukua mke wangu. Na mwingine ikiwa itashinda, utamchukua mke wangu. Au ikiwa itashinda, nitakupa nyumba. Nitafanyaje? Haya yote ni katika madhara. Mipira ikiisha kuyatekeleza yale na kuwa magumu, mwisho watu wanaanza kuindana. Kwa haya yote, ndugu Waislamu, lazima turudi tujitafakari na tujitathmini. Adhuraru kurrati lu'bati kurrati alqadam, madhara ya mchezo huu wa mpira wa miguu. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atulinde na tuhifadhi kutokana na shari na fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ihdina ila ahsani al-akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyiha, la yasrif an sayyiha illa ant. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم اهدنا الى احسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. واخر الصلاه.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على